Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 9-njy apreli, hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Lewapda lukmanlaryň we şepaýat uýurlarynyň sany azalýar, hökümet meteläni görmeýär. Amerika we Iran 10-njy aprelde gepleşik geçirmäge taýýarlanýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 7-nji aprelde Amerikanyň prezidenti Donald Trump Aktamda Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Bu Trumpyň prezidentlik döwrüniň ilkinji 3 aýynda Netanyahu bilen Aktamda geçiren ikinji duşuşygy boldy. Trump duşuşdan soň jurnalistleriň soraglaryna jogap berip, iki lideriň ajaýyp gepleşik geçirendigini we bu gepleşiklerde Iran hem-de halkara söwda meselelerinin ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Iranyň ýadro programmasy boýunça göni gepleşiklere başlajakdygyny mälim etdi. Onuň aýtmagyna görä, bu gepleşikler senbi güni ýokary derejede başlanar. Trump Iranyň ýadro ýaragyna eýe bolmaly däldigini nykdady. Ol Iran bilen güç ulanmakdan däldi, şertname baglaşmakdan ugur aýlandygyny aýtdy. Mundan ozal Iran häkimetleri Amerika bilen göni gepleşiklere gitmejekdiklerini, emma araçlar arkaly ılalaşmaga taýýardyklaryny beýan edipdiler. Trump bu gepleşiklerin jekmejekleri barada goşmaça maglumat bermedi. Rusiýanyň harby güýçleri 8-nji aprelde geçilýän gije Ukrainanyň Harkiw sewitine ballistik raketa bilen hüjüm etdi diýip sewit administrasiýasynyň başlygy Oleg Sinyakubow Telegram kanalynda habar berdi. Dertlapky maglumatlara görä Rusya Iskander-M kısımlı raketanı atıptır. Bu raketa häzir ulanılmayan bir dinç alış merkezinin çağındaki 4 katlı binanın üstüne düşüptür. RBK Ukrayna neşirinin yazmağına göre bu hücumda adım pidası bolmağındır. Yönü bir neçe adamda güçlü stres yüze çıkıptır. Ukrayna'nın harva hova güçlerinin mağlumatına göre Rusya tişilme gününe geçilen giyici yurdu 46 tane şahit kısımlı dronu ve bir neçe imitatsiya pilotsuz enzama atıptır. Oların 9'u yok ediliptir, 31'si olsa nişana yetmendir. Hücumların neticesinde Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk sevitleri ziyan çekiptir. Dnipropetrovsk sevitinin harva administrasiyasının başlığı Sergey Lysak'ın mağlumatına göre Samarov itirafına edilen dron hücumi neticesinde köpöylü 6 tane yaşayış sayını ve bir dükkanı deper etiptir. Rusya'nın harbi yol başçıları bu vakalar boyunca resmi beyanat vermediler. Avropa Birleşiginiň yurtlarynyň söwda ministrleri 7-nji aprelde Lüksemburgda geçiren duşugynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump tarapyndan girdilen gümrük paslaryny ýatırmak boýunça Washington bilen gepleşikleriň Birleşigiň itaaty ileri tutulýan ugruny öwrülmelidigi bilen ilalaşdylar. Sol bir wagtda da Avropa Birleşigi garşy çäherleriň ilkinji toplumyny taýýarlap başlady. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Amerika häzirki wagtda Avropa Birleşiginiň 27 agza ýurduna garşy polat, alüminiň we awtoulaglara 25% beýlik haritleriň aglaba köplügini 20%lik gümrük paslaryny girizdi. Bu çäherler Trumpyň Amerikan eksportyna aşy ýokary päsgelçilik döreden ýurtlara garşy alyp barýan siýasatynyň çäginde amala aşyrylýar. Lüksemburgdaky duşuga gatnaşan köp ministrler doly gowrumly söwda urşunyň öňüne almak üçin Amerika bilen gepleşikleriň başlanmagynyň Ýewropa Birleşiginiň itaaty maksadyna öwrülmelidigini nykdadylar. Kyrgyzstanyň müftülügi nikap we paranjanyň din tarapyndan hökmany edilmeýändigini, olary geýmedik aýallaryň günäli hasaplanmaýandygyny mälim etdi. Müftülük dini meselelerde dine seriýet we anyk deliller esasında pikir beýan etmegiň zerurdygyny, bu meselelerin dürli wähwitler üçin ulanylmagynyň günäh hasaplanýandygyny hem duýdurdy. Prezident Sadyr Japarow suýlun ýanwarynda wyzdan erkinligi we dini birleşikler hakyndaky kanuny kabul etdi. Bu resmi nama laýyklykda öýme-öý aýlanyp wagyz edýän we jeňmeçilik ýerlerinde ýüzüni gidileýän libaslary giýýän raýatlara 20 000 som ýagny $230 meçberinde jerime salynýar. Nikap aýal gyzlaryň ýüzüni tutuşlugyny örtýän, diňe gözlerini açyk goýan örtük